Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die 21. mensis januarii, anibis millesimi, quarti decimi. Papa, scandala ecclesiae de decuri sunt. Intuitu scandalorum in ecclesia patraturum Papa Franciscus ad majorem conscientiam de culpa colendam et ad majorem judicium de se ipso attibendum adhortatus est. Pessimi exempli res ecclesiae de decuri esse sumus pontifex Franciscus Jovis die in missa tempore matutino in Civitatis Vaticanae taberna de Vesuria sancte mate dedicata celebrata dixit. Sed erubuismusne presbyterum episcoporum laicorum contumelia Franciscus Papa adidit se nun in animo habuisse singularia scandala numerare quae nota esse constare. Quaedam eorum multis diterunt quod bonum est, hoc modo et faciendum est. Verbum Domini cum de scandalis sermo erat raro auditum esse. Horum causa virus et mulieris esse, quibus Deus alienus esset, qui potestate in ecclesia, gavisi essent, Papa explicavit. Sedes apostolica expensa canonizationum minore attendit. Sedes apostolica expensa causarum canoninationis minore et computabiliora reddere intendit. Ab initio anni ut in acta diurna le Observatore Romano notum factum est, summae statute in huius modi causas valent, quae omnes quorum inter est observare deberent. Hoc suscepto consilio modestiam et justitiam fovendam et impediandam esse, quum minus causae in equalita tractarentur Cardinalis Romanae Curiae Angelus Amato a Dionario Actorum Papa percuntatus dixit. Ille simul communicavit dicasterium suum massam stipum causis canonitationis per agendis constiturum esse, quae in eo fuerunt ut successu carent. Causae canonizationis saepe plus quam quinquaginta milies euronum constant. Demore haec pecunie ab acturibus plerumque a diocesibus aut institutis vitae consecrate solvi debent. Ad minister Americae septentrionalis exteris negotiis prepositus longum tempus colloquendi causa in Civitate Vaticana fuit. John Kerry, Americae septentrionalis admister exteris negotiis propositus cum Petro Parolin sedis apostolicae status secretario collocutus est. Colloquio finito sedis apostolicae locutor Federicus Lombardi nomine dixit hoc unam oram et quadraginta minuta pro tractum esse, quod ex ordinem longum et grave esset. De Medio Oriente, maxime de Syria, ratione abiter conventus de pace, vulgo Genf II, appellatus, die 22. mensis januari abiti collocutus sunt. Papam magnam sancte sedes solicitudinem de conditionibus Syriae manifestasse et iterum recoloisse huic regioni opus esse ut demicationis negationibus reducerentur et adiumenta humanitaria quae urgent praesterentur. De valitudinis quoque tutela emidenda, quam ad rem deductum iri Obama, civitatum federaturum Americae septentrionalis prises, in animo habet collocuti sunt.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.